Oddný eitin á gerði þessi mikla fróðleikskona, hún trúði því fastlega að það hefði verið tröll í Hvannadal. Hún sagðist einu sinni um vort tíma á svona mörgu fólki öðru hafi verið í grasaferð. Því Hvannadal vex mikið af góðum og stórum heiðargrösum. Og það var venja að fara þanga til grasa tvisvar á ári voru og haust. Nú var það í þetta sinni sem Oddný segir frá að hún og fleira fólk það hvílir sig þarna á garðinum á leið í grösi og hún segir að það renni blundur á sig. Ekki sagðist hún líklega hefði nú blundurinn ekki verið langur, sagði Oddný, en draumurinn hefði verið leiðilegur. Hún sat þarna á dálitlum torfu bakka á garðinum og þá segir hún að sér dreymi að torfu bakkin fari á stað með ógnar hraða og bruni með sig niður í gilið. Og við það sagðist Oddný eitin hafa hrokkið upp að hún var að nema staðar á gilbotninu. En illa sagði hún sér þið verið við drauminn. Svo var ekki meira þetta. En þessi draumur Oddnýjar í hennar huga virtist það eiginlega staðfesta það sem sagt hefði verið að það væri ekki allt reynt í klukkugil.